mūsu ciemā vēlē mēs paši.
Pēc tam, kad vēlēšanu iecirkņu durvis slēgtas, sākusies balsu skaitīšana. Trešajā vēlēšanu iecirknī Rīgā, kas atrodas Rīgas pirmajā gimnāzijā, vadītāja Daina Gulbiņa skaidro, ka visas dienas garumā cilvēki nākuši maz, pavadījuši daudz laika veicot izvēli. Iecirkņu darbinieki vairāk noguruši no gaidīšanas, nevis aktīva darba.
Brīžiem tiešām sēdējām un vienkārši gaidījām. Un pat ne minūti, ne divas gaidījām, bet 10, 15 un 20 gaidījām, kad mums nebija iecirknī neviena cilvēka. Jā, tā, kad, nu, tāda sajūta, ka nu, mēs arī esam mazs iecirknis, bet arī tāda sajūta, ka cilvēki ir kaut kā priekšroki devuši citām aktivitātēm sestdienas dienā, nevis balsošanai.
Vēlēšana aktivitāte bijusi mazāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2009. Gadā. Nobalsojuši vairākās 680 tūkstoši cilvēku, jeb nepilni 46% no vēlētājiem. Lielākā aktivitāte bijusi Rīgā, kur nobalsojuši vairākā puse no balsstiesīgajiem. Tai seko Vidzeme, Latgale un Kurzeme, bet zemākā aktivitāte bijusi Zemgalē, vien nepilni 40% no vēlētājiem. Dienas sākumā liktās cerības uz aktīvāku vēlētāju pieplūdumu nav piepildījušās. Saņemts arī dažādas sūdzības no iedzīvotājiem. Cilvēki sūdzējušies par lineāliem un par nelielu atvēlēto vietu parakstam, arī par trūkstošiem partiju sarakstiem. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Ārnis Cimdars vērtē, ka daži pārkāpumi var kalpot arī tam, lai rezultātus apstrīdētu.
Zināmā mērā arī tas rada risku, ka iegadienā tāda situācija, ka rezultāts starp dažādiem sarakstiem ir ļoti tuvu, tad katra balss, kad nosaka šo te gala rezultātu, var būt par pamatu, lai rezultātus apstrīdētu.
Situācija, kad vēlētāju priekšā jau sagaidījusi aizpildīt parakstu ailīti, bijusi Saldu, Rīgā un citur. Saldus vēlēšanu komisijas vadītājs Egils Čūzis skaidro, ka situācija atrisināta un šim pārpratumam nevajadzētu būt par pamatu, lai rezultātus apstrīdētu.
Vēlētājs parakstījās nevis tajā lineāla caurumā, bet virs lineāla. Par to ir vēlēšanu gaitas žurnālā atrunāts un nākošais to piefiksēja, kura vieta un tad, kad nāca īstais vēlētājs, pateica, redz, kur vēlētājs, tāds un tāds vēlētājs tikos un tikos, parakstījās. Viņš parakstījās otrā vietā.
Kāds cits vēlētājs pēc tam, kad savu balsi jau nodevis, paziņojis centrālajai vēlēšanu komisijai, ka Lielvārdē saņēmis divas aploksnes, nevis vienu. Par šo starpgadījumu vietējo vēlēšanu komisiju viņš nav informējis. Kā skaidro Lielvārdes komisijas vadītāja Lauma Sniedze, pagaidām vēl nav skaidrs, vai pārkāpums tiešām noticis.
Jo meitenēm likās, ka paņēma. Mēs, varbūt tas cilvēks ir aizgājis ar to aploksni, es nezinu. Aploksnes bija paņemtas divas, bet vai viņas ir vēlēšana kastē, to mēs redzēsim, kad atvērs vēlēšana kastē. Pašreiz iecirknis to skaita.
Un jūsuprāt, tas varētu būt pamats, lai apstrīdāt, piemēram, vēlēšanu rezultātus?
Nezinu, grūti pateikt. Ja atradīsies šī nu, šai kastē būs lieka aploksne, tad var gadīties, nezinu.
Policija vēlēšana dienā saņēmusi 40 iesniegumus, lielākā daļa par aģitācijas aizlieguma pārkāpumiem un iespējamu balsu pirkšanu. Daļa no informācijas nav apstiprinājusies, citu policiju turpina pārbaudīt. Visaktīvāk ziņojuši iedzīvotāji no Rīgas un Latgales reģioniem, tomēr nopietnu starpgadījumu nav bijis. Anna Platpīra, Latvijas radio.